ሓደ ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይልታት ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ዝብል ክሲ ብህፁፅ ክጻረ ጸዊዖም። እቲ ሪፖርቱ ናብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ተረኪቡሎ ይብል ጸብጻብ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ረፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሓመድ ዓብዲሰላም ባቢኪር ሓላፍነቶም ዝጀመሩ ኣብ ባሕቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር እዩ ነይሩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ከዓ 4 ሕዳር እዩ ነይሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባ ንሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ትግራይ ማለት ሕወሓት ንኣዋርሒ ውጥረት ድሕሪ ምሕያል እዩ ነይሩ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ልዕሊ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 4 መዓስከራት ነይሮም ኢሎም ኣለዉ እቶም ናይ ሕብረት መንግስታት ፍሉይ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ። ትማሊ ረቡዕ ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ፍሉይ ራፖርተር መሓመድ ዓብዲሰላም ባቢኪር ብዛዕባ እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝተባህለ ኩነታት እቶም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ትዕቋን ዝምልከት ካብ እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ተቐቢለ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም እቶም ፍሉይ ራፖርተር ከምዚ ኢሎም
human rights violations including acts of abductions
ወታደራት ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት መሰላት ፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ዝብል ክስታት ተሻቂለ ኣለኹም። እዚ ተግባር ጨወያ ኣገዲድካ ብዘይፈቓዶም ንስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ምምላስን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ምእሳርን ዝበለ እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ክስታት ግቡእን ዓሚቑን ምርመራ ብነፃ ኣካል ክካየድ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ካብ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ፍሉይ ራፖርተር ባቢኪር ግን ብፍላይ ብዛዕባተን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ተዘተኣናግዳ 2 መዓስከራት ከም ዝተሻቀሉ እዮም ገሊፆም። እዚኣተን ብመጥቃዕቲ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓኒንየን ተባሂሉ ተገሊፁ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከቢድ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ተግባር እውን ኢሎም ኣለዉ።
On 28th of January 2021, in my letter to the government of Ethiopia, I called on the Ethiopian authorities to protect the human rights of the Eritrean refugees and asylum seekers.
28 ጥሪ 2021 ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ክሕሎ ክገብሩን ብመሰረት ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላቶም ከረጋግፁን ፀዊዐ ኢሎም ኣለዉ። ባቢኪር ወሲኾም ሰበ ስልጣን ኤርትራ ነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ንምርኣይ ኩሉ መንገዲ ክፉት ክግበር እውን ከም ዝደልዩ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንምርኣይ ንኤርትራ ክበፅሑ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክፈቅዱ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሕቶ ምላሽ ከም ዘይረኸበ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣምባሳደር ኤርትራ ተስፈ ሚካኤል ገራህቱ ብወገኖም ንፀብጻብቶም ፍሉይ ራፖርተር ብምንፃግ ትርጉም ዘይብሉ ክስታት ዝመልኦን ንሃገሮም ዘጸለመን ዘይፍትሓዊ ምስሊ ዝሃበን ኢሎም ኣለዉ። እኳ ደኣስ መንግስቶም ትርጉም ዘለዎ ዘላቂ ምዕባለ መሰረት ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምፍጣር ተዓዊቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ቤት ምኽሪ ንኤርትራ ምንክልባቱ ጠጠው ዘብለሉን ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ሃገሮም ዘሎ ን8 ዓመታት ዝፀንሐ ሓላፍነቱ ዘቋርፀሉን ግዜ ሕጂ እዩ ኢሎም ኣለዉ።